Su naujais metais, Aurelijau.
Labas, labas. Ar jau su naujais tave? Sveiki visi ten anapus.
Jo, ekranų paspaudėt, jau ten...
Varpelius spausti, prenumeruoti.
Eiti į banką savo, pervesti pinigus.
Patreonas, visa kita. Nes jie, nu, jie sutvarkyti, garsą žaidėjo gal jau net ir sutvarkė. Šitoj Laisvės TV. Mes pirmą savaitę iš trys karaliai atėjo išnešė glutės. Man beje pats gražiausias kalėdų metas yra... kaip kvepia išnešamos eglutės sausio šeštą.
Bet kodėl išnešė ir Grigėjo kartu, nesuprantu iš tikrųjų, nes karaliai...
Čia tu apie kvapus.
Jo, apie kvapus išnešė. Kistai prasidėjo.
Mes negalim, net turint galvoje visas čia tas šnekas apie apokalipsę, Ragnaroką, trečiąjį pasaulinį karą, Iraną ir ten visas kitas istorijas. Apie Grigėjo mes pirmų punktų negalim nešnekėti pirmų punktų. Ir man beproto liūdna šito vieto ir skaudu, nes nu, mes verslo žinios, pavyzdžiui, ketvirtį metų, ne iš to galo pradėjo, reikia pradėti kitaip.
Kad?
Šimtmečius lietuviai į prekybą, į verslą žiūri kaip į kažkokį sukčiavimą, vagimą, kaip į... Ir buvo tas lūžis 18 metais šiek tiek, Vailokaitis ir visa Biržiškos ir visa kita kompanija, kurie kėlė tą Lietuvą, kūrė ir verslą bandė padaryti lietuvišką bent kiek. Dabar mes ketvirtį amžiaus verslo žiniuose šnekam apie tai, kad verslas yra net kultūros dalis, civilizacijos dalis ir esminga dalis. Ir tu šneki, tu ieškai, tu teigiamų pavyzdžių ir paskui jie blinkštai ir pyst ir taškas ir sėdė. Nes šitas tai, kas dabar nutiko su Grigėjo, jeigu, o tikėtina, bus faktas, kad tai buvo tyčinis veiksmas, o ne šiaip avarija, kuri, jeigu tai buvo tyčinis ilgalaikis veiksmas, tai yra tokio dydžio sprogimas verslo apskritai Lietuvos reputacijai, kaip kad buvo Masiulio dėžutės istorija politikoje maždaug. Toks iš man, tiesą sakant, žiūrėjai stebiuosi, kodėl tai tiek ilgai kol kas tyli verslo asocijuotos organizacijos, verslininkų, darbdavių, pramonininkų konfederacija ir visos kitos, nes jos kažkaip turėtų reaguoti į šitą reikalą. Na, apie komunikaciją čia...
Taip, čia nėra ką kalbėti. Mano nuomonė...
Liūdna kalbėti apie komunikaciją, nes kiaulystė yra kiaulystė. Ta prasme, tu gali gražiai komunikuoti apie kiaulystę, gali būti pasiruošęs ten atsiprašyti, kad padarei kiaulystę. Tu 12 metų, pavyzdžiui, šikai kaimynui po langu, ar ne, ir paskui taiga kaimynas susiekė po 12 metų ir tu tada gražiai atsiprašiai ir tavo komunikacija yra tvarkoj. Nu, gal komunikacija yra tvarkoj, bet tu šikai 12 metų kaimynui po langu.
Fakto tas nekeičia ir iš tikrųjų daug dabar čia, aišku, diskusijų apie tai gerai, Grigėjo komunikavo negerai. Na, mes kalbam apie tai, kad kompanijai gręsia ne tai, kad milijoniniai nuostoliai.
Tas jau taip.
Gręsia uždarymas.
Ir... Tualetinio popieriaus boikotas yra tik labai maža dalis ir jų gamybos apimtis iš tikrųjų ne apie tualetinį popierį daugiausiai. Jie yra ir Ukrainoje, jie yra ir Lenkijoje, ir kitose Baltijos valstybėse kaip parduodantis. Ir tai, ką gamino Klaipėda, gamino kartoną, gamino pakuotės, tai yra viena irgi iš esminių dalių pakavimas. Aš neįsivaizduoju, vėlgi Gintaro Pangonio prezidento atvejais, aš esu su juo daręs ne vieną interviu ir visada man atrodė, tai vienas pažangesnių, vienas protingesnių, kur ten, nuo bitės laikų, dar tada, kai jis vadovavo bitėj, mes jau esu su juo kalbėjęsis, nuo tada atrodė, kad nu, gyvas, pažangus, tvarkingas žmogus ir man neįmanoma patikėti, kad jis galėjo ramiai pumpuoti 14 metų mėšlą į Kuršių marias. Antra vertus, galbūt jis nežinojo, tarkim, bet kadangi aš jį pakankamai gerai pažįstu, tai aš puikiai žinau, kad tai yra tokio tipo vadovas, kuris žino, kokią spalvą, kokio varšto galvutė nudažyta, kuriam ceche. Ta prasme, jis žino savo plotus ten tos nepriepiamus ir Grigiškėse, ir Ukrainoje, ir Klaipėdoje, ir ne, nu, jeigu ten yra, iš tikrųjų, aš nežinau, nečiupinėjau, negaliu pasakyti, bet jeigu iš tikrųjų yra tas 14 km vamzdis apeinantis į Kuršmares, tai Nu, jis negalėjo nežinoti šito, negalėjo to nepastebėti. Ir dėl to man tai dar baisiau atrodo.
Tai va čia va, dar vienas dalykas, mes dažnai kalbam apie vat, pastarosiomis dienomis būtent apie patį Grigėjo, reputaciją į žalą, ten čia reputacija į žalą. Reikia dabar, kad pacientas išgyventų, jau paskui plastinė operacijos ten bus daromos.
Čia nebepadės plastinės operacijos.
Čia, čia jau rimti dalykai bus su amputacijom, ko gero. Bet vat, kitas dalykas, apie ką mažai kalbame.
O antra dalis jo, ir ką reikia kirčiuoti, tu nori apie kontrolę ir aplinkosaugą. Nes šitais, kas vyko, jeigu tai vėlgi iš tikrųjų vyko, be kontroliuojančio aplinkosaugos institucijų neįmanoma. Ir aplinkosaugos, ir teisėtvarkos institucijų, ir priežiūros institucijų, tokių kaip prokuratūra. Visa tai turėjo būti kažkuriam lygi, kažkiek žinoma. Aš kažkas sakė internetuose labai gerai, kad yra tikras, ir aš, pavyzdžiui, irgi esu tikras, kad popieriai ten bus sutvarkyti idealiai. Ta prasme, bus sudėti visi antspaudai, visi parašai, viskas savo vietose.
Bet mes kalbam apie kelių kadencijų aplinkos ministrų atsakomybės, kelių kadencijų aplinkosaugos institucijų vadovų atsakomybės realiai. Ir čia yra bomba ne tik po akcinės bendrovės Grigėjo pagrindai,
bet apskritai
per pavardes. Per pavardes, mano nuomonė, eina kalba tiek verslo žmonių, tiek politikų ir taip toliau. Ir aš kol kas neįsivaizduoju, kaip rutuliosis toliau visa šita tema, bet mes šiandien pamatėm pakankamai įdomų daiktą, tai prezidento išėjimą netgi 8 rytą.
Mes nežinom, ar mes šiandien išeisim į eterį, taip mes suformuluokim, kad reiškia...
Šią savaitę.
Taigi, sausio 9, ketvirtadienį, 8 valandą ryto prezidentas išnyro tiesioginiam Lietuvos radio ir Lietuvos televizijos eteryje. Ir aš neatsimenu tokio atveju, nebuvo tokio precedento niekada, nuo Brazausko net... tiesiog nebuvo tokio atveju, kad prezidentas nei iš šio, nei iš to savaitės vidury išnirtų televizijų rytinėme eteryje be jokių anonsų. Žingsnis man pasirodė ir įdomus, ir toks smagus, nes viena vertus toliau tiesiama ir gilinama tą liniją prezidentūros atvirumo ir prezidento šnekėjimuose, nes jis šnekasi su ir aiškina savo poziciją. Ir iš tikrųjų ir pribrendęs, ir galbūt net šiek tiek pavėluotas tas šnekėjimas, nes tas dūzgesys apie tai, kaip baigsis jūsų kaktomuša su Narkevičium, tas dūzgesys jau kurį laiką vyko, nepaisant visų šventinių mišrainių silkių pataluose ir visų kitų kokteilių.
Ir aišku, neužkalbėti apie tą patį Grigėjo irgi prezidentas, ko gero, negalėjo.
Aš manau, kad tas išnyrimas yra tiesiogiai paskatintas Grigėjo, bet opus klausimas yra Narkevičiaus klausimas, yra atsakymas Narkevičiaus.
Bet pats Aurelijau labai gerai suformulavai vieną klausimą, tai ne klausimą, bet poziciją. Kaktomuša prezidento su susisiekimo ministru.
Ir čia jau nebe su ministru,
čia jau eina su Karbauskiu pačiu. Ir mes ko gero matome dabar pasistumdymą galių iš tikrųjų, tikrąją žodžio prasme, nes Skvernelis, kaip ir suprantu, toliau neplanuoja.
Skvernelis pasiuntęs į konservatorius į antivalstybininkus, jis iš esmės deklaravo savo poziciją. Jis bus su Karbauskiu iki galo, jis eis su Karbauskiu sąraše, nebus kūrėmi kokie nors papildomi arba kitokie politiniai dariniai, tai viskas ten aišku. Jis dabar
o Karbauskio... gali variantas, kad tas vat, tevinės labui bus Karbauskio projektas?
Nes... Prasme, persirinkti? Mhm. Nusirinkti gandro...
jo, ir užsidėti uniformą. Vat man kilo mintis tokia, vat, pamačius visą tą Skvernelio, jis sujudėjo, pasakė apie konservatorius, toliau pasitraukė, taip jis, kažkas jam matyt patarė nebelysti, nes kai tik tai užneka, to jam ištraukė kelelį prieš akis.
Ir kažkas jam patarė matyt nešnekėti apie Narkevičių, nors apie šitą vat, jo reiktų klausti taip. Per kiekvieną spaudos konferenciją. Kokia tavo konkreti pozicija? Nes prezidentas labai aiškiai, labai tiksliai sukirčiavo tas moralinius tulpelius, kur negalima vaikščioti.
14 dieną, jeigu neklistoju.
Ir to jam pakanka prezidentui sukirčiuoti jo požiūrio moralinius daiktus, kurių negalima daryti.
Jo labiau, kad prieš pusę metų jis patvirtino premjeru Saulių Skvernelį, na, kaip naujai išrinktas prezidentas. Vadinasi...
Šiaip bet gaila, aš dabar žiūrį gailiuosi, kad jis nepadarė to paties, ką Dalia Grybauskaitė darė, ta prasme, anglų kalbos egzamino. Mano supratimu, nu, tai yra pats paprasčiausias būdas atsijoti bebrus nomenklatūrą, pilkus kostiumus ir visa kita. Nu, jie ne, nu, moka Kirkilas truputėlį, bet nu, jie nemoka angliškai. Jie gyvena rusiškoj mąstysenoj, rusiškoj kultūroj, rusiškam televizoriui su rusiškom galvom. Tai padarai anglų kalbos egzaminą ir viskas aišku.
Viskas aišku, nes jau labiau. Nu, aišku, Narkevičiaus klausimas bus labai svarbus ir buvo labai įdomu stebėti, kaip jis bando užimti eterį dėl žalių rodiklių.
Žalių rodiklių riteris.
Jo, jis čia kažkas juokavo Facebook'e, kad tai kaip ir galima, jeigu jis gražin žalias, kur šitas rodiklės galima kaip ir atleisti jam visas problemas.
Aš vis tiek manau, kad geriau yra jį atleisti, negu jam atleisti.
Nu, vat įdomu, gerbiami žiūrovai, parašykite komentaruose, širdutė, jeigu manote, kad žalios kortelės yra svarbiau negu narkėtis.
Rodiklės.
Rodiklės, jo. O kas, kokį kitą, koks kitą, ką galima daryti?
Piktas. Bedėtų?
Jo, kokį nors, va, piktą
jeigu yra
įduką, ten. Jeigu jūs manote, kad rodiklės yra svarbiau. Aš jas susimaišiau, nes
susimaišiau.
Nu, bet pagavo atmintį. Nes iš tikrųjų įdomu, man pavyzdžiui, stovint sankryžose, kai kuriuose, kur nereikėdavo stovėti, nu, pikta. Bet labiausiai pikta dėl to, kad aš paskui perskaičiau, ar tik tai ne 15 metais
buvo. Tai va, man buvo šį rodiklių visoje istorijoje, man juokingiausias ir įdomiausias fenomenas buvo su lietuvių požiūris į laiką ir dviejį laikį. Sakykime, kaip mėgdavo Šliogeris sakyti, sakykime, metafiziškai, ir dviejį laikį. Į didžiojo niekio tapsmą ko nors ten. Tai 5 metai, mes žinom, kad nuiminėsim tas rodiklės. 7 mėnesiai, kaip mums aiškina per visas vietas, ir aš tikrai mačiau, kad bus, va šito nebuvo, kad kaip reiks važiuoti, kai vietoj rodiklių bus sekcija, ten dega sekcija ir dega žalias vienaip, dega raudonas ir dega sekcija į dešinį. Kitaip, tikrai kokius 7 mėnesius mums aiškino. Ir tada sausio 1 dinksta rodiklės ir atsitinka mažoji sausio revoliucija. Nu, laba diena. Lietuviai, jūs, nu... Ką nors su savo laiko pojūčiu darykit, formatuokit jį kaip nors.
Jo labiau, čia aišku, kitas klausimas yra savivaldybių atstovams. Pasiruošimui laiko oi. Aišku, atskira kalba yra tai tų 80 ar ten kiek rodiklių Vilniuje nuėmimas apie 100 000 kainuoja. Aš kažkaip...
Dalinai? Viena rodiklių... Ei, davai, nam susukti
atgal. Jo, aš žinok, jeigu ką mes turim laisvo laiko, galim susukti atgal, kopėčias rasim. Nes...
Už 1 500 imam. Jo?
Nu, tai taip gaunasi, nes... Nu, vat,
tai žiūrėk, prisukam prie 2 šviesoforų ir maždaug jų alga tau yra, dar 2 alga man.
Taip, tai mums daug ir nereikia, duokit 10. 10 rodiklių mes galim sutvarkyti. Bet šiaip iš tikrųjų fenomenas yra, ko gero, tu labai teisingai užkabinai tą mūsų, kaip mes juokiamės, ne, kad kelininkus užklumpa.
Mūsų visus užklumpa, viskas netikėtai.
Viskas netikėtai, rodiklės netikėtai, kalėdos netikėtai, viskas netikėtai užklumpa.
Deklaracija, aš jau net nekalbu apie deklaraciją. Žemės mokestis, nu, mes esam netikėtumų šalis, žinot. Mes apsieinam be gamtos katastrofų dėl to, kad mes turim natūralių mentaliteto katastrofų.
Mes matys mažas
katastrofas.
Taip, pakalbėkime apie katastrofą, kuri neįvyko arba dar neįvyko. O gal...
Jau turbūt nebeįvyko. Tu apie 3. pasaulinį karą, Armagedoną ir visą kitą. Tai man vaikai čia neseniai sakė iš mano būrelio to literatūrinio. Sakė, kad ai, nedarysime su tavo namų darbų, nes 2020 mes visi mirsim. Tai buvo pilni optimizmo, žinai, ir gyvenimo džiaugsmų lietuvaičiai. Tai aš juos nuraminau, kad jau mes mirinėjom ir 12-ais, ir 2000-aisiais buvo jau čia tų pakankamai atvejų, ir dar 2020-ieji ne paskutiniai. O šiaip iš tikrųjų, kažkur internete buvo labai geras juokelis apie šitą Irano baisų žiaurų kerštą Trumpui, kad Iranas parą stengiasi surasti amerikiečių bazės, kur nebūtų amerikiečių kareivių. Jam labai sunkiai, bet pasisekė surasti tokių ir su didžiuliais riksmais mirtis Amerikai. Jie puolė tas bazės ir iš principo vat, ir viskas. Ne, iš tikrųjų, nesišaipant ir nejuokaujant, tai matyt, gali būti visokių istorijų su savižudžiais mirtininkais, su sprogimais. Kitur labai įdomi buvo naujiena, pavyzdžiui, visai ne apie politiką, bet praėjusią naktį Irane buvo du žemės drebėjimai, maždaug 5.6 balų. Ir aš tolimas nuo minčių apie tą, žinai, sąmokslo teorinės, apie amerikiečių turimas tektoninius ginklus, kad jie daro ten žemės drebėjimus kur nori, ir pūgas kur nori, klimatinis ginklas ir taip toliau, bet naujiena buvo įdomi šita apie žemės drebėjimus. Ir tas lėktuvas ukrainiečių, taip, kurio dėžės Boeingui nežada atiduoti iraniečiai, irgi įdomi naujiena. Tai čia daug ko gali būti, bet tos eskalacijos didesnės turbūt jau nebebus ir apie tai turbūt geriausiai byloja naftos rinka, kur staigiai šoktelėjus tai naftos rinkai, dabar kainos truputėlį nusirito atgal ir netgi sumažėjo, nors jos dėl tų pačių įtampų jos ir laikosi apie 60 už Brent rūšį naftos, 60 su trupučiu dolerių už barelį, bet aukščiau per nelik to nebus. Tai ir atvirkščiai mes šiandien girdėjom žinutę, kad amerikiečių administracija pasiūlė pradėti derybas Iranui be jokių iš ankstinių sąlygų, ta prasme mes pradedam nuo nulio. Bet jie pradeda iš tikrųjų iš jėgos pozicijų, nes reikia pabrėžti vieną daiktą. Kasemo Suleimanio sunaikinimas buvo iš esmės irgi visiškai naujas štrichas pasaulio politikos architektūroje, sakto amerikiečiai nedarė iš principo iki šiol, sakantis, kad kiekvienas asmeniškai gali būti bet kada, bet kur pašalintas. Kiekvienas, nesvarbu, ar ten tu mula, ar tu ajatola, ar tu kas nors. Ir tai buvo pakankamai tokia akivaizdi deklaracija. Ir jeigu tie vaikinai iš Šiaurės Korėjoje yra, ne, ar kur nors kitur, jeigu jiems yra ten vienodai 50 sutriptų per laidotuvės ar 20 tūkstančių numirusių iš badų kur nors, tai jiems tikrai ne vienodai jų asmeninis saugumas ir jų asmeninė gerovė. Ir jų asmeniniai bunkeriai, kurie čia, tapo nesaugus.
Bet čia va toks, taip aišku, tai aš kaip perskaičiau, nepatikėjau. Vis tik tai yra valstybės vienas iš aukščiausių žmonių, na, Irane. Ir buvo labai, atvirai pasakius, buvo labai įdomu, kaip vystysis pati situacija toliau. Bet kažkur, nežinau, dabar kuriame iš amerikiečių leidinių teko skaityti būtent frazę tą, kad ar bus karas ar nebus, dabar ir kinai sprendžia jau. Nafta, panašus dalykai, kad kinai realiai dalyvauja jau didžiojoje geopolitikoje labai.
Jie visada dalyvauja didžiojoje geopolitikoje, tik truputį porą šimtų metų nedalyvavo po apijos karų 19 amžiai. Bet jų pozicija yra vat, būtent tai, ką aš sakau, porą šimtų metų, 300 metų. Jie taip skaičiuoja tą laiką. Iš tikrųjų, mūsų europietiškas skaičiavimas 10-mečiais, 50-mečiais yra neadekvatus. Kinam yra, šitas judesys turės savo vaisių po ten 200 metų, po 300 metų. Jie taip mato pasaulį, jų civilizacija apskritai taip mato pasaulį. O Iranas pats vienas kaip regioninis dydis, jis realiai neturi kiaušų atsakyti grėsmingai. Jis gali atsakyti, bet ir šiaip apskritai visas mūsų tas trečias pasaulinis karas, kuris dabar vyksta, jis vyksta riksmo iš esmės. Riksmo vaizdo ir PR bačiulis labai gerai pastebėjo, kad šitos raketų paleidimas buvo pritaikytas prie Irano raketų praleidimas, kaip buvo pritaikytas prie Jungtinių valstijų vakaro žinių laiko. Ir taip yra ir skaičiuojama. Čia iraniečiai pranešė, kad jie nukovė 80 amerikiečių kareivių ir mirtis Amerika ir visa kita, bet visiems aišku, kad tai yra vidiniam vartojimui tam, kad va, ta minė, kuri laidojo generolą, kad jinai būtų laiminga ir patenkinta. Kad čia
toliau dirbti.
To paties lygio pranešimai, kaip Kim Čenūnas buvo paleidęs kosmonautą į Saulę, ar ne, arba kaip Rusai neseniai rodė 9 metų senumo ledo ritulio jaunimo finalą vietoj šiųmetinio, kur Rusai laimėjo, nes šiemet pralošė Kanadoje, kur tai kai vyksta tokie simuliakrų žaidimai, nu, vat tas labai klasikinis yra rusiškas pavyzdys. Tiesa, per kitą kanalą, ne tokį populiarų, buvo rodomas reali transliacija ledo ritulio, bet per populiaresnį kanalą buvo rodytas 9 metų senumo, kaip laimėjo rusų komanda prieš Kanadą. Čia man buvo fantastiškas pavyzdys.
Bet o tau nėra tokio jausmo, kad iš tikrųjų tai nežinom, faktiškai nelabai, vieną kanalą naudodamas tu nelabai žinai realiai, kur tu papuolė. Na ir ar tai būtų Rusija, ar tai būtų ne Rusija. Nu, Amerikoje specialiai visą laiką stebiu. Pavyzdžiui,
nu, tu kaip minimum turi Fox News pasidėti šalia.
Pasidėti šalia, nes jeigu ten tu žiūri tik tai kitus, tai tu...
CNN aš pats jau nebežiūriu, nes CNN pasiekė tokį propagandos lygį, kad nu, jau ten nebėra objektyvios informacijos. MSNBC ir Fox News vat, yra tas darinys, kur protingas žmogus, pavyzdžiui, gali pradėti bandyti atsirinkti, kas yra kas yra kaip ir kas yra kur. Tai taip, jeigu... Neseniai išėjo knyga, aš net neatsimenu, kieno, politikos mediatizacija. Ir tai yra taip. Iš tikrųjų, žmonės, politika daroma dabar ne idėjomis, net ne veiksmais, ne įstatymais, ne balsavimais, ne derybomis. Daroma antraštėmis. Ir čia galingiausias ginklas be abejo yra Twitteris.
Na taip. Ir beje, kalbant apie Twitterį, po Irano atakos buvo labai, labai įdomu stebėti Trumpo komentarą. Ir aš ten tikėjausi kokio nors
po atakos prieš bazės.
Jo, prieš bazės. Ne, pranešimas, kad viskas tvarkoja, visi sveiki, rytoj pašnekėsim. Tai arba kažkas iš jo atėmė iš karto telefoną. Ir
manau, kad iš jo lengviau atimti antspaudą.
ir lagaminėlį, negu telefoną. Jo. Bet panašu, kad viskas suplanuota, gražiai sudėliota, visas pranešimas... Irakas paskelbė, kad Iranas pranešė jiems apie būsimas atakas. Lietuviai irgi pasakė, kad mes irgi žinojom, kad jau laikas...
Čia žodžiu, viskas kažkokia tokia nu, realybės šau, kuris tarsi ir nežinai, kad išbalsuos Kęstutį.
Jo,
bet visiems aišku, kad išbalsuos Kęstutį.
jo, vat... Nežinau, aš kažkaip šių metų pačiai pradžioje su visais šitais įveikiais... Bet kad tu palygini va, tikrus įvykius, o ne tas pats Grigeo atvejis, palygini tuos su režisuotus įvykius, nu, gal Suleimanė nemano, kad ten labai surežisuota, nu, buvo jam jau, kaip sakant, nusispjauti tarp tų mergelių, bet visa kita yra mums pateikta ant lėkštutės, paruošta iš anksto rinkimai. Taip pat bus paruošti, kaip tu manai, Aurelija?
Kurie?
Lietuvoje pas mus.
Labai įdomus klausimas ir labai sveikas klausimas. Ir susijęs vat, su mūsų, kur žiūrovai klausė. Mūsų žiūrovai ir klausytojai, kas ten iš jūsų. Ar tikėtina, kad valstiečiai vykdo strategiją, kurios principas investavimas į pašalpinį elektoratą, socialinių išmokų ir mokesčių draudimų turtingiesiems instrumentai su tikslu laimėti Seimo rinkimus. Ar to pasiekmės yra suspenduotas ar, nu, ir taip toliau. Jeigu taip, tai kokios pasiekmės ir kuriam laikui to laukia. Ko gero tikėtina, kad valstiečiai yra paskaičiavę, kas už juos balsuoja ir kad tai yra iš esmės regionai ir kad tai yra iš tikrųjų toli gražu ne pačios turtingiausios klasės. Tik tiek, kad tų piktų mažėja. Iš tikrųjų, jie rėmėsi visą, praėjusius rinkimus, jie rėmėsi piktai žmonėm. Tai piktų žmonių, nepaisant visų tų triukšmų, kuriuos mes girdim Delfio komentaruose ir šiaip apylinkėse, piktų žmonių mažėja šaly po truputį ir galbūt jų dar labiau sumažės. Bet taip, jų strategijos dalis yra remtis tais neturtingiausiais. Bet šiaip man baisiausia yra, kadangi, nu, aš žinau, kaip tai veikia ir kaip tai yra daroma, tai jų strategija iš esmės remiasi priešinimu, totaliniu priešinimu. Ir tai yra taip, tai duoda greitus vaisius, sprendžiant kokius nors konkrečias labai užduotis, bet ilgalaikiai perspektyvoje tai žlugdo viską. Tai žlugdo ir nuodėja viską. Ir ta, kuris imasi tų priemonių ir tuos, su kuriais tai ir daroma.
Šita strategija veda į tai, kad ir kitos politinės jėgos yra priverstos tą patį daryti. Ir mes tikrai matysime priešinimą iš kitos pusės, iš tų, ta prasme, tų pačių konservatorių, ko gero.
Kol kas, tarp kitko, dabar rudenį paskutiniai du mėnesiai buvo, nu, žema, bet dabar ruduoju visą laiką, tai visa šitas ruduo. Labai įdomu žiūrėti konservatorius, nes jeigu tie... Jeigu valstiečiai užsiima kickboxingu, tai konservatoriai užsiima ikido ir tai yra truputėlį įdomu. Jie truputį, nu, palydi, nu, eik. Ir išsisukinėja ir tiesiog, ir man visai, man atrodo, įdomi šitą strategiją jų.
Jo, jie stengiasi tikrai nepulti.
Nesidengti, tai, nesiblokuoti, nesmokti atgal kojomis.
Na, taip, tiesiog leisti... valstiečiam daryti savo ir beje, va, dėl tų piktų žmonių, na, iš tikrųjų, aš kažkurioje mūsų laidoje mestelėjau tą frazę, aš paskui apie ją galvojau, kartais man tai būna. Bus protesto balsai, mes balsuosim daugelis prieš valstiečius.
Miestai.
Taip, miestai. Ir bus ne tai, kad mes balsuosim už kažką tai. Mes balsuosim prieš valstiečius ir jeigu kažkodėl jaučiu, kad kai kurios politinės jėgos gali tą pasirinkti strategiją, kad tu balsuok prieš valstiečius, tai vadinasi už mus. Va ta prieš pastatymą valstiečių to
tu turi galvoje iš naujai kuriamų?
Taip.
Nes čia labai natūraliai tiesiog didžioji dalis valstiečių balsų turi perplaukti Palucko socdemams. Labai, labai natūraliai.
Eina kalba apie Viktorą. Kaip tu manai, va, tas fenomenas?
Ne pirmas mūsų čia klausimas. Čia yra fenomenas. Iš tikrųjų, apie tai reikia rašyti monografijos. Kaip apie, nu, bet Viktoras pats parašys visas knygas, kurios apie ten tekrų valymą ir visų kitų aurų skaitimą.
Bet tik jis grįžta į eterį ir jis iš karto šokteli link 10%.
Čia vat yra būtent politikos mediatizacijos irgi reikalas. Ir politikai dabar šiais laikais reikia šaumenų. Tokių kaip Trumpas, tokių kaip Viktoras, tokių kaip Orbanas. Ir tie, kas...
Gal tas pats Karbauskas, pripažinkim, jis irgi turi
nu,
tau kitokį. Šaumė.
Nu, jis gal norėjo visada būti aktorium, bet visada bijojo scenos.
Jo, mažai labai aktorių yra, kurie patys režisuoja savo filmus. Na, ten Istvudas tik tai, ten, kiek aš kiek pamenu, Karbauskas dar link to netempia. Bet grįžtant prie Viktoro paties. O kiek valstiečių atsikas jisai? Nes
Nesvarstykim, pažiūrėkim, pagyvenkim. Dar man atrodo, vat, tai, ką pasėjo šią savaitę prezidentas savo netikėtų rytinių interviu, dar turės labai įdomių vaisių per porą. Jau šią savaitę turės įdomių vaisių, nes valdantieji, ypač Karbauskis, neišvengiamai turės reaguoti ir mes vėl girdėsim apie tai, kad nu, vat dabar jau tai tikrai pasimatė, kad Nausėda yra persirinkęs Landsbergį, arba Landsbergą persirinkęs anukas, koks nors eilinis. Mes iš to dar daug. Šitame konflikte, tegul jis tylus ir ramus kol kas tas konfliktas, bet slypi labai daug kas. Ir ypač šie krūvis krenta vis dėlto ant Skvernelio. Kad ir kaip jis bandytų užsitušuoti, pabėgti, pasislėpti, bet tiesus klausimas yra, nu, tu turi pasakyti, tau tinka šitas ministras ar netinka, tu su prezidentu ar tu su Karbauskiu. Ir čia padėtis yra žiauriai sudėtinga dėl to, kad suprantama, kad be Lenkų valdančiosios koalicijos nėra.
O Lenkai parodė, kad nu, Lenkai turi momenį politinę jėgą. Ne tautybę, jie parodė, kad nu, duoktų jiems ir jie parodys viską, kaip jie mato, kaip jie žiūri.
Ir visur čia bus rejon Vilenskė labai greitai.
Ir ten sūnus su savo drauge vieną kartą metus laiko gyvena viešbutį. Nu, kokios problemos.
Ai, tu labai gerai čia įvardinai prieš pokalbį, kad yra Narkevičius yra to, nu, kur jaunimas rašo po X, reiškia, žinutėse, personifikacija,
taip,
kūnymą.
Absoliučiai, jo nikas
taip, galėtų mes būti. Suvarpėjome, ir ką?
Nušokim truputėlį kitą pasaulio kraštą, Australiją. Ar stebi dabar visą tą situaciją?
O ten nėra ką stebėti, ten tiesiog dega ir dega. Galbūt dega ne tiek, kiek mes matom antraštėse, galbūt tai, bet dega, aš ir apie tai ir rašęs esu, ir mes jau su tavimi esam kalbėję, ši čia dega dabar gana nemaža planetos dalis. Amazonijai ten niekas nežadėjo užgesinti, Graikija degė, Ispanija degė pernai, Sibiras degė, Afrika degė, Australija dabar dega, tik dabar tik tie, kad ten tos kalos labai graudžiai atrodo, tai visų kameros nukrypo į Australiją, bet dega daug kas planetoje. O ką dabar? Ir jeigu Brazilijoje ten galima galvoti apie tai, kad nu, žemdirbiai nori auginti daugiau jaučių ir nori pasidaryti savo pievų, tai Australijoje ne apie tai kalba. Ir Afrikoje ne apie tai kalba.
Bet vat, visas tas triukšmas, ar ne, vat, tie įvykiai, tarkime, vat, Irano ataka prieš amerikiečių bazes, žinutė gyvena, nukrenta lėktuvas, fokusas persikelia į lėktuvą, na, nu, ir ten dalinasi dėmesio kažkiek tai. Australija šiek tiek pasitraukė iš dėmesio centro, nors kaip degia, taip dega, kaip kengūros iškritusios prie kelio filmuojamos, taip jos yra. Ir mūsų tas daug kartų jau aptarinėtas su tavim dalykas, gebėjimas fokusuotis į vieną žinutę, tik tai vat, rodiklės tuo metu, ne, mum nudingo ir viskas, daugiau niekas mum gyvenime nerūpi, reikalauja vis naujų dirgiklių, vis naujų įmetimų kažkokių tai. Politikai tai pagavę labai stipriai ir aš jau pradedu manyti, kad ir Lietuvoj tai pagavę, jie jau moka praskaičiuoti, kurioje vietoje reikia
įmesti
jo kažkokį tai akmenį į vandenį, nes jeigu aš neįmesiu, kažkas kitas įmes, o mes reaguojame.
Bet pavyzdžiui, Nausėdos būtent šitas tiesioginis interviu yra puikus vat, to požiūrė įjimas. Dabar aš perimu meniu, aš perimu paletę partitūrą. Ir dabar jau jis privartauja reaguoti. Kiti turi reaguoti, o nebūti proaktyvus.
Ir netikėtumo faktorius yra labai svarbus. Aš nežinau, ar mes tai būtumėm reagavę į Nausėdos.
Jeigu būtų savaitę prieš tai anonsuojama, taip. Kad visi
dabar,
žiūrėkite.
Žiūrėk, kas čia įvyko, netikėta. Net ir tos rodiklės, sausiogi pirmą dingo tik tai. 31 dar jos buvo. Tai nesvarbu, kad 5 metus apie tai išnekam. Ir man atrodo, kad ateinantys rinkimai pas mus, ateinantys rinkimai Amerikoje, įvykiai visi, kurie mus pasiekia per skirtingus media kanalus, kuo toliau, tuo labiau veiks būtent tokiu principu. Turiu omeny, kad jie labai trumpi, jie negali būti anonsuoti, jie turi būti absoliučiai netikėti.
Čia žinai, dėl ko taip atsitiko? Dėl to, kad anonsas kažkada būdavo dėl to, kad pradingdavo informaciją. Jis išeina į eterį ten Čerčilio Fultono kalba ir jinai lieka archyvose ir nuplaukia. O dabar praktiškai ta, nors begalinis yra srautas ir informacija visą laiką eina, bet jinai kartu visą laiką lieka. Nes at, kas nematė šiandien šiom dienom Nausėdos pasisakymo ryte, tas susiras mediatekoje, visa ta informacija gyvena. Iš tikrųjų, nėra prasmės anonsuoti, nes jinai gyvena. Tu gali bet kada atsisukti, tu gali prasukti reklaminius blokus, tu gali pasiimti iš kitur, gali mūsų katukus ten pasiimti gruodžio mėnesio ar kokio nors kito. Ir tai iš esmės keičia žaidimo taisyklės, kuriuose mes gyvename.
Tai jeigu anksčiau anonsavimas buvo tam, kad sutraukti į įvykį, na...
Sutelkti auditoriją, pasižiūrėti, dabar to nereikia. Jis yra išsibaršiusi auditorija ir jis vis tiek bus pasiekta. Svarbu ne juos atvesti į vieną tašką, kad jie pamatytų tavo pranešimą, bet svarbu juos sudirginti tiek, kad jie ieškotų tavo pranešimą. Tai yra padaroma per virusus, per garsumą, per iškumą, per iššaukiantį stilių. Ar
ir netikėtumą. Na, vat 8 ryte kalba prezidentas. Kas čia dabar, ketvirtadienį, ką aš čia prisidirbau, na?
Nes, nu, sakykime, to paties Donaldo Trumpo Twitteris apie tai, kad mes ten 52 objektus yra nepasirinkę sunaikinti, iš jų įskaitant ir kultūrinį paveldą, ar ne? Ir paėjo tada. Ir Trumpas, kaip atėjęs iš šou industrijos, iš realybės šou, jis puikiai suvokė, kad šito sakinio buvo galima nesakyti, jo, bet tai yra, nu, iš tikrųjų karo nusikaltimas. Bet jis puikiai suvokia, kad dabar 3 dienas aptarinės va tą jo sakinį ir jis paskui po tų 3 dienų pasakys, oi, arba nu kažką tai tokio, ką jis ir padarė. Oi, aš puikiai, aš noriu laikytis įstatymą, aš esu gera.
Nes aš dabar galvoju, žinai, gal mum, kaip dabar strateguoti tą pačią komunikaciją, žinai, jeigu...
Ne, žinai, ar jau labai, atėjo labai gražus evangeliniai laikai, ne, nebėrk. Kada ir kaip ir gyventi reikia Taip. Teisingai pagal. Mylėti savo artimą kaip pat save. Ne? Yra 10 dievo įsakymų dėl visa ko. Nevok ten 7, 8, neįgeisk, nežudyk. Nu, yra tam tikri dalykai, kurių daryti negalima ir taip reikėtų gyventi. O strateguoti, jeigu aš šiksiu į kuršių marės 10 metų, ką man reikės pasakyti? Ką man pasakyti, jeigu mane užklups? Sakyti, ups. Nors ir tai, šiaip jau kalbant apie komunikaciją, tai Grigėjo atvejai buvo visiškai. Čia neveikia niekas, čia neveikia jokie dokumentai, jokie paruošti ten taisyklių tomai ir žinynai, kaip elgtis, jeigu mūsų ištinka krizė. Čia yra vienintelis variantas, tu greit krenti ant kelių, barstaisi galvą pelenais ir sakai, aš labai atsiprašau, aš esu keulė ir tikrai daugiau taip nedarysiu. Tai viskas. Ir dar randi paskui ten, kam galvas nukristi tai, šešiem.
Čia tas, ko gero, ir me, laukia dabar, mes vis tiek grįžom prie tualetinio popieriaus.
Nu, tai tobuliausia struktūra yra žiedinė laido. Dar mums yra klausimas apie lentelių ministeriją, tai irgi prezidentas taip ir suformulavo beje savo interviu, kad sakė, nu reikia iš tikrųjų kažkokias taisyklės apibrėžti galų gale, kaip tos kabinamos lentelės ir nukabinamos. Ir kad tų taisyklių laikytųsi žmonės.
Bet aš nežinau, žinok, aš stebėdamas, tarkime, socialinę erdvę, kad ir koks įvykis būtų mūsų nuomonė apie vieną ar kitą instituciją, pavyzdžiui, aš kaip tik prieš laidą dėl to ir sakiau, na, ten policija pagavo moteriškę su vėliava, policija svoločiai, policija pagavo Grigėjo pilančius nuotekas į Kuršių Marias.
Kita policija.
Kita, bet vis tiek policija. Ne? Policija maladėts, atsiprašau už prancūzų kalbą savo. Ir mes reaguojam, keičiam nuomonę, dėliojam.
Kaip auksinės žuvytės.
Taip, absoliučiai, bet kada. Ir nežinau, aš dabar kartais žiūrėdamas tą socialinę visą erdvę, stebėdamas, kaip medija pati yra priversta Karolina, negaliu aš ištarti
jos. Mesgi neaptarėm svarbiausio pasaulio įvykio, iš tikrųjų. Karolina Meskino 5 dienom buvo užšaldžiusi savo
taip,
akauntą Instoje.
Ir viskas, ir sprogsta.
Aš sausio, kada čia sausio 3, aš buvau visiškai sukrėstas, nes iš tikrųjų 3 pagal svarbą pasaulio įvykis buvo amerikiečiai nudėjo Irano generolą, 2 pagal svarbą pasaulio įvykis buvo rusai nebetekė naftos baltarusiams.
Taip.
Ir gali būti visokių čia problemų. Ir pirmas Karolina užšaldė savo akauntą.
Dėl kažkokio tai OG version. Aš tada
staiga... Nesvarbu, bet, dėl ko čia trauma yra vis.
Bet aš tada staiga supratau, kad aš ne burbule gyvenu.
Ne, tu ne. Burbuliuke gyveni.
Aš burbuliuke. Va, jie tai gyvena burbule. Ir sproksta visas internetas, visi kalba apie kažką, tai ir tu pradedi galvoti, kodėl čia tai svarbu. Ir tada ten pranešimai ateina, kad čia duoj palaukia dar bus reikalų, čia ateityje ekspertai pradeda pasisakinėti, kodėl jinai tai galėjo padaryti. Ir aš nieko nebesu. Ir staiga, ir paskui jinai paskelbė, kad jinai grįžta.
Taip, bet tu pats tai padarei, ne taip seniai, kažkada lapkritį. Bet, aš nebūsiu bet Facebook'e ir 2 dienas tu nebuvai Facebook'e.
Taip, bet tai aš, o jinai su 100 000 sekėjų, ką jinai galvoja?
Nieko matyti, nu, ne, žmogus man keista iš tikrųjų, kiek tokios įtakos ir tokio svorio ir tokio autoriteto žmogus, kiek žmogus gali negalvoti apie savo sekėjų psichinės traumas. Iš tikrųjų, jie, nu, turėtų būti minimaliai turbūt kokie nors kursai, nežinau, influenceriam apie kaip elgtis auditoriją, kaip, nu, kad netraumuotum, taigi čia nu, gali į depresiją įvesti, iki savižudybių privesti mes. Taip blogai viskas yra šiandien.
Tai va, aš tą ir norėjau pasakyti, kai aš išėjau iš Facebook'o, apie mane Delfis nerašė.
Tai gal tu nepranešėjai?
Jo, bendrai jo, reikėjo pranešti. Vat, kitas iki aš, kai darysiu kažkokį tai triuką, pranešiu.
Mes pakankamai ilgai išnekam, žinokit.
Bet šiaip bilibarda buvo tokia laida, man atrodo, gavo.
Ne, yra trys svarbus taškai. Yra katastrofa su Grigėjo, yra trečias pasaulinis jau vyksta, todėl jo nebus, ta prasme, ar Magedono nebus. Tankai neropos, žinokit, šiaip ramiai 2-3-4 nušaus dar ką nors. Ir kas čia dar pas mus buvo?
Karolina?
Karolina.
Aš vis tik manau, kad mes turėtumėm atskirą special laidą daryti visam šitam jos.
Bet tekėjo. Tada ne, aš manau, tada reikia rimtai pažiūrėti tą reikalą. Tada reikia imti Karoliną, Naglį Bierancą, Saugirdą Vaitulionį, nu ir išnagrinėti jos kaip taip tipologiškai, žinai, kaip Karlas Linėjus su rūšim. Kas yra undinė žvalioji, kas yra, nu... Straksius laukinis, nu kas, nu, taip. Kas nors. Tai turi būti kažkokia influencerių klasifikacija ir juos reikia pradėti žiūrėti rimtai moksliškai.
Ir ko gero, ir kitas, ką aš visai nesenai išsibandžiau savo, pasakojau, aš gal tik to, ką atsisiunčiu.
Ne, nepasakojau, tu tikra šiaip.
Ir jo, ir mergina nusifilmavusi, kaip liežuviu suriša mazgant virvės.
Kokios virvės? Man labai svarbu yra.
Paprasta, trumpa, tokia...
Ne jūrinė, ne, kalba ne apie jachtą. Ne.
Ir ten yra apie 500 000 laikų, keliasdešimt milijonų peržiūrų. Ir aš rimtai žinok, aš tikrai nesuprantu. Aš tikrai nesuprantu va tos...
Nu, bet tu nemoki surišti liežuvių virvės.
Ne, nemoku,
bet... Nu, va, ir aš nemoku.
Bet,
tai reikia įgūdžius vertinti. Žmonės vertina įgūdžius.
Baikim laidą šitą vietą. Subscribinkitės, rašykit komentarus. Primenu dėl širdelė ir piktas veidukas rodiklė versus Narkevičius. Ir
pasimatysime. Iki.